SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ሶኒ 9/2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ሲድና ሲድ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምሲ ብክብሪ ንዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ከፋልጠኩም ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣምባሳደራ ንሚይጥ ስሒባ ዋጋ ዶላር ኣብ ኢትዮጵያ ብ5 ዕፅፊ ወሲኹ ተባሂሉ ትካላት ጥዕና ኢትዮጵያ ብውግኣት ኩናት ከም ዘዕለቕለቓ ተገሊጹ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መቕተልትን ምድጓንን ተጋሩ ገዲዱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ሓፀርቲ ፀብፀባት ልኡኹና ድሕሪ ዜና ዝቐርብ እዩ ካብ ብዙሕ ሃገራት ዓለም ኤርትራውያን እተሳተፎ ናይ ዙም ኣኼባ ብምግባር ዓለም ለኻዊ ምንቅስቃስ ይኣክል ኤርትራውያን ከም ዝቆመን ነቲ ምንቅስቃስ ዝመርሑ ከም ተመርፁን ክግለፅ ቀኒሎ ብዛዕባ እቲ ተመስሪቱ ዘሎ ምንቅስቃስ ዕላምኡን ግብራዊ ንጥፈታቱን እንታይ ከም ዝኾነ ኣቦ መንበር ናይቲ ምንቅስቃስ ኣቶ ሰገድ ሓጎስን ምክትል ኣቦ መንበር ኣቶ ሓምድ ሳልምን መብርሂ ሂቦምና ኣለው ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ክቐርብ እዩ ትንታኔ ዜና ከምኡውን ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ እዞም ዝስዕቡ ኣርስታት ሒዙ ክቐርብ እዩ
ወናኒት ክብሮ ወሰን ዓለም 10,000 ሜትሮ ኢትዮጵያዊ 3 ሰንበት ግደይ ኣብ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ኣብቲ ክትዕወተሉ ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩላ ዝነበረ ውድድር 10,000 ሜትሮ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ንሓስ መዳልያ ተሰሊማ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ብደረጃ ዙር ዓለም ምስ እትወዳድር ጋንታ ኢንተርማች ዋንቲ ጎቤ ክወዳድር ውዕል ከም ዝፈርመ ተፈሊጡ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ብዓወት ተዛዚሙ ሱታፌ ኢትዮጵያን ዘመዝገበቶ ውፅኢትን ብብዙሓት ነቐፌታታት እዩ ዘንቦ ኣብ መሪሕነት ለውጥታት ክተታተውን ስፖርት ዝያዳ ቆላሕታት ክግበረሉን መፀዋዕታታት ይቐርቡ ስደተኛታት ዓለም ዝተሓበነሉ ኮይኑ ሓሊፉ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና
ኩሎም ትሕዝቶታትና ብቐደም ሰዓብ ግዜኦም ሓልዮም ክቐርቡ እዮም ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውና ኣቕራሚ ነዚ መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ተወሳኺ 283 ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ካልእ ሞትን ከም ዘጋጠመ ተረጋጊፁ ብዙሕ ከባቢታት ሱዳን ብማይ ኣጥለቕሊቑ ውድድራት ኦሎምፒክ ተዛዚሙ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ተወሳኺ 283 ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባትን ካልእ ሞትን ከም ዘጋጠመ ተረጋጊፁ እቲ ሞት ኣብ 9ሰዓታት ዕድሚያ ክታበት ዘይተዋህባን ሰበይቲ ዩ ኣጋጢሙ እንተወሓደ 64 ካብቶም ሓደሽቲ ተለኺፎም ዘለዉ ኣብቲ ማሕበረሰብ ምስ መልከፍቶም ዝፀንሑ እዮም ፕሪምየር ግላዲስ በርጅክሊን ካንቲበሪ ከባቢያዊ ምምሕዳር ባንክ ታውን እቲ ዝዓበየ ለበዳ ሲድኒ ከም ዝኾነ እያ ትገልጽ ኣብ ካልኦት ከባብያዊ ምምሕዳራት ከባቢ ገለ ምርግጋእ ንርኢ ኣለና እንተኾነ ግን ኣብዚ ከባብያዊ ምምሕዳር ዘሎ ኩነታት እቲ ቫይረስ ገና ይዝርጋሕ ከም ዘሎ እቶም ምስ ካንቲበሪ ታውን ባንክ ዝዳወቡ ምምሕዳራት ከባቢታት ህዝቢ ብፍላይ ልዑል ንቕሓት ክንኽልዎ ሓቲትና ኣለና እዚ ንዓና ካብ ኩሉ ዝዓበየ ብድሆ ኮይንና ዘሎ እዩ ኣብኡ ድማ እዩ ዘሎ እቲ ትኩረትና ሰባት ቁኑዕ ነገር ንክገብሩ ፖሊስ ኣዝዮም ፃዕሮም ኣብዚ ኣተኪሮም ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ከባቢታት ወይ ሪጅናል ቪክቶርያ ካብ ሎሚ ለይቲ ንሓሰ 9 ኣትሒዙ ቀይዲ ክላዓል እዩ ካብ ገዛ ኣይትውፁ ዝብል መምርሒ ዝተላዕለ ኮይኑ ኣብ ሪጅን ቪክቶርያ ናይ ጉዕዞ ርሕቀት እውን ገደብ ኣይክህልዎን እዩ ይኹን እምበር ኣብ ከተማ መልበርን ዝነብሩ ሰባት ሎሚ 11 ሓደሽቲ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምዝጋቡ እንተወሓደ ክሳብ ሓሙስ 8 ነሓሰ እቲ ዘሎ ቀይዲ ክቕፅል እዩ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ተርእዮታት ዘይተረኣየ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዞባታት ዘሎ ቀይድታት ንምልዓል ውሑስ እዩ ይብል
I would ask people to use common sense and good judgment. don't travel to regional Victoria unless you need to.
ንሰባት ሩዱ ሐሳብን ርጥዓው ፍርድን ክትቆሙ ሐተት ናብዞባታት ቪክቶሪያ አይትጓዙ ከምትናይ ዘሐልፈ ናብዞባ ቪክቶሪያ ሸቀጥ ቆነ ካለ አቁሁ አገልግሎታትን ዝህቡ ተካላት ንግዲ ከምቀደምና አብኦም ክኑ ከሊና ስለዚህ ናብዞባታት ቪክቶሪያ መኻት ትርጉም የብሉን ኣብ ኩዊንስላንድ 4 ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ 6-7 ተረኺቦም ኩላቶም እቲ ተላባዕ ሕማም ሒዝዎም ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ውሸባዮም ፀኒሖም ኩሎም ድማ ምስቲ ኣብ ኢንድሮፕሊ ዝርከብ ክላስተር ዝተኣሳሰሩ እዮም ኣብ ካይንስ ሓደ ዘዋር ታክሲ ካብ ሓደ ካፕቴን ማሪን ኮቪድ-19 ተለኺፉ ኣብ ሕብረተሰብ ውሽጢ ዝፀንሐ እዩ ፕሪምየር ኣነስቴዥያ ፓሊዜ እቲ መልከብቲ ኩሉ ምትሓዝ ዘለዎ ምዃኑ ትገልጽ
I know that Cairns is in that 3-day lockdown and we hope that everyone is doing the right thing It's really important if
Cairns ኣብዚ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዝፀንሕ መጻው ኩሉ ቁኑዕ ዘበለ ይገብር ከም ዘሎ ተስፋ ንገብር ኢና ካብ Cairns ዘለኹም ኣብ ገዛኹም ክትፀንሑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሙፃ ዝከኣል ንኣገደስቲ ዕላማታት ጥራእዩ እቲ ማሕበረሰብ ንክሕሎ ኩሉ እቲ ምስቲ ዘዋር ታክሲ ናብ ናይ ገዛ ውሸባ ብቕልጡፍ ከም ዝኣቱ ክንገብር ንደሊ ኣለና ብዙሕ ከባቢታት ሱዳን ብማይ ኣጥለቕሊቑ እቲ ኣብ ሱዳን ዝወረደ ከቢድ ዝናብ ዘኸተሎ ሓያል ውሕጅ ኣብ ዋና ከተማ ካርቱም ዝርከቡ በሸሓት ዝቕፀሩ ኣባይቲ ከም ዘዕነወ ናይ ፈረንሳይ ምንጪ ዜና ኤኤፍፒ ፀብፂቡ ኣብ ሰሜን ምብራቕ ሱዳን ትርከብ ከተማ ኣትባራውን ብዙሕ ኣባይቲ ብውሕጅ ከም ዝፈረሰ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ ጉዳያትን ናይ ህፁፅ ኩነታት ረድኤታት ተሓባባሪ ኦቻ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ 8 ግዝኣታት 12,000 ሰባት ብሰንክቲ ውሕጅ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከቡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣጠንቂቑ ነይሩ ኣብ 220 ሩባ ኒል ብምምልኡ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝተራእዩ እቲ ዝኸበደ ምንባሩ ተገሊጹ ነይሩ ልዕሊ 2.4 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ቅድሚ እቲ ወግዓዊ ምሸት ቆፀራ ህዝቢ ምእታዉ ዛዚሞም እዚ ድማ እቲ ፌደራል መንግስቲ ብዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ካልእ ዓብዪ ናይ መርበብ ሓደጋ ከየጋጥም እዚ ተስፋ ሂቡሎ ኣብ 2016 ተገብረ ሃገራዊ መፅናዕቲ ህዝቢ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ካብ ዌብሳይት ብዘጋጠመ ፀገማት ተፀልዮም ነይሮም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣውስትራልያውያን ኣብ ናይ ቆፅራ ህዝቢ ምሸት ኣብ ዕፅዋ ኮይኖም ዝመልእዎ ኮይኑ ምስ ካልኦት ዓመታት ክነፃፀር ከሎ ፍልይ ዝበለ ሓበሬታ ክርከብ ትፅቢት ይግበር ብዛዕባ ሓርበኛታት ሓይሊ ምክልኻል ዝሕተት ሕቶታት ንመጀመርያ ግዜ ሓበሬታ ንምእካብ ኣብዚ ናይዚ እዋን ተጠቓሊሉ ኣሎ ብዛዕባ ፆታዊ ዝምባለ ወይ ፆታዊ መንነት ነት ገለጽ ሕቶታት ግን ሕጂ እውን ካብ ትቕጢ ተሪፍ እዩ ዘሎ ኣብ መላእ ግሪክ ብዙሕ ናይ ጫካ ባርዕ ምኽሳቱ ስዒቡ ብማኤት ዝቁፀሩ ሰባት ካብ ኣባይቶም ካሃድሙ ተገዲዶም ኣለዉ ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣብ ንምእታው ኣብ ዝፍትንሉ ዘለዉ እዋን ኣብቲ ሃገር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ካብ እትስራዕ ደሴት ኤቪያ ብፃሕቲ ሃገርን ደቂ ዓድን ብጃልባ ክወፁ ተገዲዶም ኣለዉ ልዕሊ 10ታት ዓመታት ኣብ ግሪክ ቅድሚ ሕጂ ዘየጋጠመ ዋዒ ምስ ኣጋጠመ እተላዕሊ ባርዕ ሓያሉ ኣባይትን ትካላትን ኣዕኒ ኣሎ እዚ ኢብያ ዝስሙ ነባሪ ኣብታ ደሴት ከም ዝነበረ ይገልጽ ከምዚ ትሪዮ ዘለካ ኩሉ ጠቢኡ ፍሓም ይኹን ካልእ ዝተረፈ የለን እቲ ዝኸብአ ነገር ንጎ ሰዓት 3 ፍረቓን ብፖሊስ ካብቲ ቦታ ወፂእካ ንኩሉ ሓዲግካ ህደም ዝብል ፃውዒት ቀሪቡ እዚ ድማ ብሓቂ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር እዩ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ፈረንሳ ስዊዘርላንድ ሩማንያን ነቲ ባር ኣብ ምቅላስ እጃመን ዘበርክቱ ሰራሕተኛታት ናብ ግሪክ ልኢኸን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ባር እናቀረበ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኢጣልያውያን ሰራሕተኛታት ህፁፅ ረድኤት ብኣማይት ዝቁፀሩ ነበርትን በፃሕትን መንበሪኦም ገዲፎም ኣብ ገማግም ኣድሪያቲክ ዝርከብ ካምቦ ማሪኖ ክወፁ ኣዚዞም ኣለዉ ኣብ ደቡብ ጣልያን ዓበይቲ ደሴታት ሲሲሊን ሳርዲናን ብርቱዕ ባር ጫካ ንነዊሕ መዓልትታት እውን ይቕፅል እዩ ዘሎ ጣሊባን ብዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ 3 ክፍለ ሃገራት ኣፍጋኒስታን ከም እተቆፃፀረ ገሊፁ እታ እስትራቴጂካዊት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ከተማ ኩንዱዝ እውን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ጣሊባን ከም እትርከብ ተገሊጹ ኣሎ። ጣሊባን ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ብዙሕ ኣውራጃታትን ዶባትን ተቆጻጺሮም ኣለዉ። ናይ ወፃኢ ሃገራት ሰራዊት ካብታ ሃገር ምስ ወፁ ድማ ኣብ ምዕራብን ኣብ ካንዳሃር ኣብ ደቡብን እትርከብ ሄራት ወሲኽካ ኣብ ብዙሕ ናይ ክፍላተ ሃገር ከተማታት ፀቕጢ ፈጢሮም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ሓይሊ እናወስኸ ዝኸይ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ኣብታ ሃገር ንእተካይዶ ወታደራዊ ስርሒት ደው ከም ተብሎ ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ኣበኛ ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝገልጾ ሓይልታት መንግስቲ ከባቢታት ኣውራጃ ኩንዱዝ ኣብ ዝሓፀር ግዜ ንምምላስ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ክፍኑ ምዃኖም ይገልጽ። ኢራን መዓልታዊ ሓድሽ መልከፍቲ ኮቪድ 19 ህልቂትን እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ፀብፃብ ኣቕሪባ። በቲ ኣዝዩ ተላባዕ ሕማም ደልታ ኣብታ ሃገር ልዕሊ 39,600 ሓደሽቲ ዝተለኽፉ ሰባትን 542 ተወሰኽቲ ሞትን ተመዝጊቡሎ። እዚ ሓድሽ ካብ ዝሓለፈ ብዝያዳ ዝተረኣየ ልዑል መጠን መልከፍቲ። ኢራን ልዕሊ 4.1 ሚልዮን መልከፍትን ልዕሊ 94,000 ሞትን ርእያ ኣላ። ካብ ህዝቢ ኢራን 3.3 ጥራእዩ ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ተኸቲቡ ዘሎ። ኣብ ስፖርት ብዙሓት ዝቕፀሩ ሰባት ነታ ኣብ 2024 ንውድድራት ኦሎምፒክ እተእንግድ ሰንደቕ ዕላማ ናብ ፓሪስ ንምቕባል ኣብ ጥቓ ግንቢ ኤፍል ተኣኪቦም ኣለዉ። ሓንቲ ነፋሪት ናይ ፈረንሳይ ባንዴራ ዘመላኽት ሰማያዊ ፃዕዳን ቀይሕን ትኬ እናፈነወት ኣብ ሰማይ ናይታ ዋና ከተማ በሪራ። እቲ ፍጻሜ ኣብቲ ኣብ ቶክዮ ክካየድ ዝፀንሐ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ተፈፂሙ። እቲ ውድድር ተዓዘብቲ እኳ እንተዘይተሳተፎ እቲ ሃዋህ ብውዕውዕ ኩነታት ክፍፀም ተገይሩ እዩ። እዛ ትቕፅል ኣብ ቶክዮ ትነብር ሰበይቲ ኮይና እቲ ኣብ ፓሪስ ዝግበር ፀወታታት ኦሎምፒክ ብዙሕ ሰብ ዘሳትፍ ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዋ ትገልጽ።
In 3 years, I think this coronavirus situation...
ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ዝሓሸ ክኸውን እዩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ። ኣብቲ ግዜ እቲ ነዚ ዓፋን ማስኬራ ክንድርብዮ ንኽእል ኢና። ኢድኒኢድ ተተሓሒዝና ንፈተውትናን እንረኽቦም ሰባትን ድማ ብዘይስክፍታ ክንሓቅፎም ክንክእል ኢና። እተን መዓልታት እቲአን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ማለት ኣብ ፓሪስ ከም ዝምለሳ ተስፋ እንገብር። ኣውስትራልያ ብ17 ወርቂ 7 ብሩርን 32 ነሓስን ሻድሻይ ደረጃ ሒዛ ኣብቲ ናይ ቶክዮ ኦሎምፒክ መዳልያ ወዲኣ። እቲ ዝደንጎየ ናይ 2020 ፓራኦሎምፒክ ፀወታታት ካብ 24 ነሓሰ ክሳብ 5 መስከረም ክካየድ እዩ። ንምሉእ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክምለሶ እዩ። ጽባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ጽባሕ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 6 ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 3 ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲእና ኣለና። ምስ ዝተረፉት ሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ደጊመ ኣድመኩም።